Niin, Jumalan armo ja rauha sinulle ja sinun, kiitos sinun kanssasi. Mistäköhän löytäisi sen narun pätkän pään, josta osaisi lähteä oikealla tavalla liikkeelle. Oikeastaan sana ja sanoma on se, että Jumalan valtakunta, tai toisissa evankeliumissa taivasten valtakunta, ja niin kuin Jeesus itse saarnasi, niin se on tullut lähelle. Lähellä se on edelleen. Se on vain iloinen asia, että se ei ole painunut mihinkään, vaan se on meidän ulottuvuuksissa. Me voimme tavoitella ja meidän tulee sitä tavoitella. Tai toisaalta se on tullut toisaalta niin lähelle, että eipä sitä tarvitse mistään tavoitella, koska Jumalan sana vakuuttaa, että se on sisäisesti meissä. Ja mitä kaikkea se on, niin siellä ei ole murheesta minkäänlaista tietoa, saati pelostakaan. Sanotaan, että iloa, rauhaa, miten se menee, ja vanhurskautta pyhässä hengessä. Oliko siinä nämä kolme? Iloa, vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Niin. Tämmöistä niin kuin syyttömäksi julistamista, ei minkäänlaista syyllistämistä, ei pelkoa, vaan iloa ja rauhaa ja tämä kaikki pyhässä hengessä. Meillä oli tai aika ajoin siellä Annin kartanolla pyritty pitämään sellaisia tutuksi tulemisen päiviä, ja yksi mikä on sitten ollut tapana pitää, niin sitten annettu tämmöiselle kirpputoritoiminnallekin vähän mahdollisuutta, sitä hävitettävää ja myytävää on niin paljon. Tämmöisellä kirpputorilla todennäköisesti olet vieraillut. Kuka useamman kerran, kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta oletko koskaan kuullut semmoisesta kirpputorista, jossa paholainen on laittanut kaikki omistuksensa myyntiin? Se on aika mielenkiintoinen tarina, opetus siitä, miten paholainen päätti myydä kaikki työkalunsa ja tietysti eniten tarjoavalle. Ja siellä myyjäisissä oli laitettu sitten hyvin edustavasti esille kaikki hänen työkalunsa, joka on mustasukkaisuus, viha, kateus, ahneus, petos, kaikenlainen negatiivisuus. Ja nämä oli tarjolla sitten kaikille kiinnostuneille. Sitten sanotaan, että siellä hieman niin kuin peremmällä tai sivummalla hyvin semmoinen harmittoman näköinen työkalu, muistuttaen vähän niin kuin semmoista kiilan muotoa. Ja aivan selvästi tätä kiilan muotoista työkalua, mikä se sitten olikin, niin oli käytetty huomattavasti enemmän kuin mitään näitä muita työkaluja. Ja se, että se erottui silläkin tavalla, että sillä oli järjettömän kova hinta. Joitakin tietysti sitten kovasti kiinnosti tämä, että mikä se on ja miksi se maksaa sitten näin paljon. Ja tämä opettava tarina sanoo, että sieluviollinen tässä vaiheessa asiakkaalleen kertoo, että se on periksi antaminen. Se on periksi antaminen. Ja rakas sisareni ja veljeni, kyllähän sielun vihollisen työkalu tänä päivänä uskovien keskuudessa ja yleensäkin ihmisten keskuudessa on se, että anna periksi, luovuta. Mitä suurta hyötyä on taistella pimeyden valtoja voimia vastaan? Luovuta. Miksi pitää ja säilyttää itsensä kaiken tämän, kun kaikki on saatavissa, niin puhtaana? Miksi taistella sitä vastaan? Luovuta. Kiilaa lyödään tällä tavalla, ja sieluvihollinen sitten kertoo senkin, että se on arvokas sen tähden, että sillä pääsee ihmisen sisälle sellaisella tavalla, johon mikään muu työkalu ei kykene. Ja näinhän se on. Ja Kun periksi antaminen ottaa uskovassa ihmisessä vallan ja otteen, niin silloin nämä kaikki muut työkalut, jota tuossa oli mustasukkaisuus, viha, kateus, ahneus, niin ne pääsee ottamaan vallan. Nyt jos uskovainen tekee sellaisen päätöksen, mitä tänä päivänä näihin omiin terveisiini tuolta eri puolilta kokouksista voimakkaasti kuuluu, on sellaista periksi antamisen. Ehkä uskovainen ei sitä näin niin kuin pue sanoiksi, periksi antaminen. Mutta semmoinen mukavuuden vyöhyke, ei mitään hätää. Ollaan, istutaan aloillamme osallistumatta enää edes seurakunnan tilaisuuksiin. Se on periksi antamista. Ja se on aivan varmasti sielunvihollisen itse saatanan suurin ja kallein ja tärkein työkalu tänä päivänä. Ja sen hinta on kova. Silloin kaikki nämä ehkä meistä tänä päivänä ulkona olevat asiat, viha, kateus, ahneus, petos, pettäminen, pääsee niin helposti tulemaan. Tähän liittyvä asia, tähän periksi antamiseen, mikä tuolla vähän niin kuin kentällä tulee esille. Kun ihminen on tullut uskoon, ja yleensä on näin, että se tulee tuolta luterilaisen kirkon, valtakirkon parista. Ennen uskoon tuloaan hän on harrastanut seurakunta- tai kirkkomenoja, sellaista uskonnollisuutta, ehkä jouluna, kenties pääsiäisenä. Mutta yleensä kun on sitten nuoren rippijuhlat tai sitten vauvan kastejuhlat. Nämä muutamat kerrat ja joka vuosi ei edes ollenkaan. Ja tästä hän on pelastunut uskoon tullessaan. Ja se ei olekaan enää muotomeno, vaan jokainen meistä tunnustamme ja tiedämme sen, että uskoon tultuamme seurakunnasta tulee niin rakas paikka meille. Se ei ole vain se kerta viikossa, vaan monasti se on 2-3, se on jopa enemmän. Me olemme innostuneesti mukana monenlaisissa työmuodoissa. Mutta tämän päivän sellainen ihan yleinen piirre on tämä periksi antamattomuus siinä, että on palattu tavallaan takaisin siihen, mistä pelastuttiin. Seurakunnassa käynti on tullut yhtä harvinaiseksi kuin se oli silloin luterilaisen seurakunnan aika. Ehkä kerran vuodessa. Se on hyvin tyypillistä. Seurakunta muodostuu sinne kotitiloihin television tai jonkun muun palvelun kautta. Ei se ole seurakunnassa käymistä, vaikka se antoisaa voi ollakin. Ja tässä olen vaan näkemässä sellaisen paholaisen parhaan työkalun, jota me emme tietysti kykene näkemään sellaisena vaarallisena, vaan koska se tulee hyvin kauniilla tavalla. En tiedä, onko sinulle periksi antaminen millään tavalla tullut edes ajatuksiin. Toivottavasti ei, sillä nämä lähetyskirjeet ja terveiset innostuttakoon meitä ihan toisenlaisiin ajatuksiin. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat, kirjoittaa Jaakob kirjeissään. Jotakin ajatuksia koitin kerätä ja ehkä me nyt sitten pysytään ihan noissa ajatuksissa. Kun toisaalta ainakin minulla on niin kuin sellainen, että haluaisi aina puhua. Ja tottahan evankeliumi on aina kaunista ja rohkaisevaa. Se on Jumalan rakkautta. Mutta joskus tekee mieli kumminkin tuoda esille myös sitä käsittämätöntä aikaa, jossa me elämme, ja tämän ajan semmoisia ilmiöitä. Toisaalta ihan varoitukseksi. Sellaiset terveiset näistä viime päivienkin kokouksista ja kokemuksista oikeastaan kuuluukin niin, että herätä kansaa hereillä olemaan, opeta, varoita ja kehoita vielä kerran. Sitten minä tulen. Ja tämä sama ajatus oli myös, sain olla kuulemassa Rahnaston Ramia tässä viime viikon vaihteessa. Niin hänellä oli pitkälti, hän on tehnyt pitkän Suomi-kokouskierroksen ja uskaltaa tuoda sen kuvan, hengellisen kentän kuvan sellaisena kuin se on. Mutta hänkin kokee tämän, että vielä tulee niin kuin rohkaista, mutta samalla myös varoittaa. Sillä aika tulee, joka ei meitä miellytä. Ja se on osittain myös vainon aika. Ja siihen aikaan, joka ei meitä miellytä, niin siihen tulee valmistautua ja olla hereillä nyt. Kun se aika tulee, jota me voimme sitten niin kuin nähdä, että sieluvihollisen valta ja voima se vielä enemmän tulee esille, niin siihen ei herätä sillä hetkellä, vaan ne, jotka silloin nukkuu, ne jatkaa nukkumista. Mutta ne, jotka on nyt valveilla, niin he saavat siinä Jumalan yhteydessä, Jumalan läsnäolossa elää kaikesta siitä huolimatta, vaikka ympärillä tavallaan asiat pahenee. Siksi sisareni ja veljeni, vaikka me joskus kerromme asioita, niin kuin tässäkin Erkki-veli esille tuo, ne on hyvin kauhistuttavia, pelottavia, semmoisia pelottavan sävyisiä. Mutta meille ne kumminkin on evankeliumin sanomaa, koska Raamatun asiat näin tapahtuvat. Amen. Ja mitä se meille kertoo? Että vapautuksemme päivä on lähellä. Amen. Mutta miten tuoda näitä lopun ajan asioita ja ilmiöitä esille, jotta siinä on evankeliumi, niin sen saa aikaiseksi vain Jumalan henki ja se rakkaus pukemaan näitä. Mutta näitä asioita ei voida niin kuin ohittaa ja sivuuttaa. Valvova uskova todella ottaa öljylamppunsa ja siirtyy eteenpäin Jeesusta vastaanottamaan. Terveisiin tietysti kuuluu sekin, että eri puolella niin kuin tunnistetaan tämä tosiasia, että meidän kansakuntamme se on tehnyt valintoja, joita Jumala ei olisi sallinut. Ja nämä valinnat ja päätökset vääjäämättä aikanaan johtaa sitten myös Jumalan rangaistuksiin tämänkin kansakunnan keskuudessa. Mutta tässäkin asiassa, jälleen rakas kuulija, huomaa, tämä on Jumalan rakkautta. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Jumala on puhunut kaikessa hyvyydessään ja rakkaudessaan ja tätäkin kansakuntaa aivan niin kuin rakkauden vaunuissa kuljettanut. Mutta jos se ei saa aikaa Jumalan mielenmukaista muutosta ja parannusta, niin jotta Jumala pääsee päämääräänsä, niin työkalut vaihtuu. Eli vaikka nämä asiat nyt sitten meilläkin on maassamme tehty näin, niin uskon, että siellä kumminkin on kätkettynä evankeliumi, jotta kansakunta tekisi parannusta, jotta ihminen kääntyy pois synnistä, joka pitää hänet erossa Jumalan läsnäolosta. Tässä oli esillä tämä valvominen ja valvomisen tila ja miten se valvominen liittyykään. Me emme voi ilman Pyhän Hengen todellisuutta valvoa. Jumalan henki meissä, tuo Pyhän Hengen täyteys. Ja on mielenkiintoista tämä Jumalan sanan opetus. Kun puhutaan valvomisesta, puhutaan Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja siitä, että meidän koko sielumme, ruumiimme, henkemme kokonaisena niin kuin pelastuisi. Niin tässä suomen kielessä se tulee esille aivan kuin sellaisena kertaluontoisena tapahtumana. Nyt esimerkiksi Johannes 3.16, jossa sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Niin sehän ei ole ollut vain joku hetki, että Jumala on maailmaa rakastanut, vaan hän rakastaa edelleen. Koska taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta on edelleen lähellä. Tulee aika, jolloin se loppuu. Mutta tällä hetkellä Jumala edelleen rakastaa luomakuntaansa yli kaiken. Ja tämä sama aikamuoto tulee esille myös tässä, kun me siis olemme pelastuneet ja meidän tulee tässä uskossa olemisessa niin kuin kasvaa ja valvoa. Eli se on jatkuvaa muutosta ja prosessia meissä. Ei sellaista päivää tai yötä, jolloin meidän uskossa oleminen ei tavallaan niin kuin olisi käymistilassa. Se ei pysähdy, se ei kuole. Pyhän Hengen täyteys, Pyhän Hengen todellisuus ei ole vaan sitä, että me olemme kerran täyttyneet Pyhällä Hengellä, vaan täyttykää Hengellä, niin kuin Raamattu julistaa, niin se on jatkuvaa Hengellä täyttymistä. Se on joka päiväistä tekemistä, yhdessä oloa Jumalan Hengen, Pyhän Hengen kanssa. Tässä on yksi tämä periksi antamisen syy. Että esimerkiksi tämä Pyhällä Hengellä täyttyminen, Pyhän Hengen osallisuus meissä, niin se on jotenkin jäänyt pois julistuksesta. On ikävä olla isoilla hengellisillä juhlillakin mukana, jossa aikanaan on ollut ihan erilliset rukousteltat tai kokonaiset kokoukset niille, jotka haluavat uudelleen täyttyä Pyhällä Hengellä. Eipä ole enää. Se jää vähän niin kuin ihmisten omaan hoidon varaan. Eikä taho olla oikein niitä julistajia, joilla on sellainen ihmeellinen armolahja. Julistaa evankeliumi ja sitten rukoilla kaikkien halukkaiden puolesta, ojentaa käsi ja tuo sisar tai tuo veli, nuori tai vanhempi, täyttyy Pyhällä Hengellä. Oma uskoon tuloni 14-vuotiaana pääsiäisenä. Ja sitten tuli ensimmäinen tällainen juhannuskonferenssi, helluntai-konferenssi Hämeenlinnan Hattulassa. Ja siellä oli erityinen tila, niin sanottu kammiotila, johon sai milloin tahansa mennä rukoiltavaksi. Ja tuo juhannuksen aikana, pian uskoontulon jälkeen, ja välittömästi joku veli, tietämättä tänäkään päivänä nimeä, oli tietoinen, jotenkin hän koki ja näki sen, että tämä poika, se tarvitsee Pyhän Hengen kasteen. Ja niin siinä hetki rukoiltiin ja sitten täytyttiin Pyhällä Hengellä. Mutta kiitos Jumalalle, se ei ole tuo tapahtuma tuolta yli 40 vuoden takaa, vaan se on joka päiväistä kokemista. Mutta nyt kun tämä periksi antaminen meinaa aika ajoin tulla, niin se nimenomaan niin kuin jollakin tavalla haihduttaa tätä Pyhän Hengen voimaa ja osallisuutta minussa ja sinussa. Uskon, että tänä päivänä kaikki, jotka olemme täällä koolla, niin uskosta Jeesukseen sinua ei horjuta mikään. Näin minä uskon. Sen verran lujana haluat olla ja seistä siinä. Mutta kaikki, mikä liittyy tähän Pyhän Hengen osallisuuteen meissä, siitä sinä joudut taistelemaan koko ajan. Koska se on ajankäytön salaisuutta. Se on kaiken sen salaisuutta, millä me ruokimme itseämme. Sen takia se on semmoinen alue, joka vähän niin kuin elää ja heittelehtii. Pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa. Se on täydellisesti täytetty. Voisi sanoa näin, että pelastuksessa sinun ei tarvitse, nyt vähän niin kuin heittomerkit, tarvitse uudistua joka päivä. Jos sä kerta haluat olla Jeesuksen oma, niin se on ja säilyy. Jos kerta sinä tahdot ja uskot Jeesukseen niin kuin hänestä on kirjoitettu. Mutta sitten mihin niin kuin kiillaa lyödään, miten paljon me kykenemme ja haluamme antamaan itsestä Jumalaa. Me helposti muistamme menneisyydessä sellaisia aikajaksoja, miten me olimme innokkaita Jumalan työssä. Olkaa aina innokkaat, tai olkaa aina kiehuvat. Mutta sitten me joudumme toteamaan semmoisiakin aikajaksoja, jolloin siitä kiehumisesta tai innostumisesta ei ole niin kuin mitään jäljellä. Syy ei ole Jumalan, vaan syy on minun, syy on meidän. Jumala haluaa, että me olisimme aina innokkaita, väsymättömiä oikealla tavalla. Jotenkin en usko siihen, kun apostolien teossa tosin sanotaan näin, kun Jeesus hyvästeli opetuslapsensa taivaaseen astumisen hetkellä, kehottamalla heitä, että jääkää tähän kaupunkiin ja odottakaa. Ja te muistatte, piti jäädä odottamaan, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta, pyhällä hengellä. Silloinhan pyhä henki ei ollut vielä persoonana täällä maan päällä, niin kuin se on nyt. Mutta tänä päivänä, jos koitetaan opettaa, että nyt täytyy odottaa, ei, koska pyhä henki on jo totta. Se on jo meidän keskuudessamme. Se tulee ottaa vastaan ja tulee pysyä ja säilyä liikkeellä. Pysähtymisen tarve voi olla joku muu, jolloin sitten Jumala kehoittaa vetäytymään tai pysähtymään ja kasvamaan sitten hänen läsnäolossaan. Ehkä mä otan esille tähän liittyen, niin tuolla 1900-luvun vaihteessa varmaan monille eli semmoinen tuttu saarnamies Englannista, William Booth, metodistisaarnaaja, myös pelastusarmeijan isä. Ja valtaosa teistä varmaan ainakin muistaa jotakin tuosta hänen hätkähdyttävän tarkasta profetiasta ja sen toteutumisesta. Kun tässä nyt tuli Järkkiveljen kautta esille tuo norjalainen, niin ajattelin, että otanpa tuosta nyt sitten ihan muutamia semmoisia ydinajatuksia. Siis ajattelen jo tuolla 1800-luvun puolella tämä metodistisaarnaaja on nähnyt tämän päivän asiat, jolloin ollaan sillä kynnyksellä siinä aattohetkessä, jolloin Jeesus tulee. Hän sanan julistajana näkee ja koki näin, että tänä aikana saarnataan pelastusta ilman uudesti syntymää. Eikö ole aika lailla totta? Anteeksi antamusta ilman parannuksen tekemistä. Ja hän sanoi, että tuolloin kristikunta on täynnä anteeksi antamusta ilman parannuksen tekemistä. Ja nämä on just niitä terveisiä tuolta eri puolilta saarnaajilta. Miten se on tullut kaiken näköisiin kuppikuntiin ja kirkkokuntiin? Puhuminen synnistä ei nähdä tarpeelliseksi. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksi saamista ei voi olla ilman parannuksen tekoa synnistä. Jeesus itse julisti, tehkää parannus ja kääntykää. Se on evankeliumia. Samoin hän kirjoittaa, että kristin uskoa ilman Kristusta. Ja tällä tavallahan kristikunta elää aivan kuin ilman Kristusta. Hän jatkaa ja kirjoittaa siinä, että Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Ja nämä olivat hänen tuntomerkkinsä, veri ja tuli, ja me tiedämme nämä symbolit Raamatusta. Jos me kielletään näistä toinen, niin meillä on kyllä kristillisyyden muodot, mutta meillä ei ole Kristusta. Sitten on myös julistusta uskoa ilman pyhää henkeä. Sanoin, että noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Pyhä henki on semmoinen persona, ikävä kyllä, että se on aika lailla yksin jätetty, unohdettu. Ja mikä pahinta, niin sanan saarnaajatkin ammentavat tekstinsä jostakin muualta kuin Jumalan pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Pysymällä Jumalan neuvotteluissa, jossa sitten pyhä henki sanotaan, että hän ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta, antaa sen palvelijalleen, jota pyhä henki sitten käyttää ja se julistetaan. Mutta tätä ei voi tapahtua ilman pyhää henkeä. En ymmärrä ollenkaan sellaista, että esimerkiksi Raamatun käännöstä tai yleensäkin jonkunlaisia saarnoja voidaan tai voi tehdä henkilöt, jotka eivät tunnista tai omista pyhää henkeä. Jos kerta kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta, niin ne eivät myöskään avaudu ilman Jumalan pyhän hengen vaikutusta. Tulee myös olemaan uskoa ilman pyhää henkeä. No sekään ei oikein olisi mahdollista. Koska Jumalan pyhä henki on tekemisissä, kun ihminen uudesti syntyy. Me olemme puhuneet siitä pyhän hengen sineetistä, joka meille annetaan siinä uudesti syntymisen hetkellä. Se on Jumalan hengen sineetti. Ei voida olla uskossa ilman Jumalan pyhää henkeä. Ja tämä, että pyhän hengen täyteyttä, miten vähän sitä kaivataan, toisin kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Ja tämä on johtanut vaan siihen, että lopulta sitten saarnaajatkin, työntekijät, tulevat vieraaksi pyhälle hengelle. Ja syntyy sellaista uskonnollisuutta, uskonnollista opetusta. Ja tuo teksti, joka alun perin minulla oli tähän iltaan, oli se, että tästä jumalisuuden ulkokuorista Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he eivät tunne, eivätkä tunnista Jumalan voimaa. Kulissit voidaan tänä päivänä pitää ihmisten keskuudessa kauniisti pystyssä. Mutta kulissien sisällä voi olla, että se on aivan ilman mitään jumalallisuutta saati hänen henkeänsä. Syntyy uskonnollista opetusta. Tiedät, oletko kokenut itse sitä, mutta tämä Suomen Siion, ajatellen tätä kuulijakuntaa, on se nyt sitten helluntaa liikkeessä tai missä kirkkokunnissa tahansa, niin se on aika väsynyttä ihmisjoukkoa. Anemista. Jos Jumalan sana ei ruoki kuukausien, vuosien, jopa vuosikymmenen aikana, niin se tekee kuulijakunnasta väsynyttä ja hyvin passiivista. Eli juuri tämä sieluvuosien saatanan työ, luovuttaminen tapahtuu. Silloin me voidaan jossakin määrin katsoa, missä on se leivän jakaminen, ja osoittaa vähän niin kuin tähän suuntaan. Kuulijat ovat aika lailla väsyneitä siihen, mitä on saatu ottaa vastaan. Ja luulen, että kun tämä kuulijakunta, jonka itse näen hyvin nuorena, heitä ei enää niin kuin hämätä millään semmoisilla inhimillisesti väritetyillä Jumalan teksteillä, olkoon ne sitten vaikka kuinka taitavia esiintyviä sellaisia teatteriesityksiä, niin se ei enää niin kuin lääkitse eikä palkitse, ei anna mitään kuulijakunnalle. Ja varsinkin nuoret kuulijat, kun he tämän tosiasian niin kuin yhdessä tuovat esille, tämä ei anna meille mitään, niin he suurella joukolla lähtevät etsimään sitä elämän leipää sieltä, missä sitä julistetaan. Olkoon ne puitteet sitten vaikka miten vähäpätöiset, mutta jos se antaa elämän ja se ruokkii Jumalan elämää minussa, niin sinne me hakeudumme ja siellä me oleskelemme. ei se tämä teatterillisuus ja nämä massat, mitä tänä päivänä eri kirkkokunnissa liikutellaan, jos sieltä puuttuu Jumalan pyhän hengen todellinen vaikutus. Ei se ruoki. Ja Jumala kyllä nämä linnut opastaa sellaiselle lintulaudalle, missä leipää todella on. Ja se voi olla vaatimaton paikka. Ehkä näin vaatimaton kuin tämä Malmikatu 2 Joensuussa. Jumala sen yksin tietää. Ehkä yksi tällainen paikka, joka nyt ei tosin ole niin vaatimaton, mutta kumminkin. Ehkä vähän niin kuin vaatii jonkunlaista tahtoa lähteä liikkeelle esimerkiksi sanan keitalle. Jos kerta uutinen leviää, että siellä on sanaa tarjolla. Ja uskotaan näin, että se sitten kerää janosia ja nälkäisiä puoleensa. Ja tämä, jota sanoin tuosta, että se seurakunnassa käynti saattaa monella niin sanotulla uskovaisellakin niin rajoittua ehkä ihan yhteen tai kahteen kertaan vuodessa. Edellyttäen, että tuollakin kerralla siellä on jotain sellaista, joka on jotain uutta tai taidollista. Tuo Viljan puut julistaa sitten myös näin, että päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä. Eli pelastusilo ilman pyhää henkeä. Se ei ole Jumalasta lähtöisin olevaa iloa. Se on ajallista, hetkellistä, mutta jonakin hetkenä se on kuin pois ammuttu. Ja silloin ollaan todella hukassa ja harhateillä. Sielunvihollisen temput parantaa ihmisiä. Se on mahdollista. Mutta se ei ole pysyvää terveyttä. Se jonakin päivänä palaa kahta kauheampana. Ja tuo ilo, jota he kokevat, tai ne elämykset, ne tunteet, niin ne ei ole Jumalan hengestä. Ja silloin ollaan kyllä aika vaarallisilla alueilla tekemisissä. Vielä tämä Viljan puut jatkaa, että saarnataan taivasta ilman helvettiä. Siinäkin on aika vakava vastuu julistajalla julistaa taivasta, iankaikkista elämää, ilman helvetin todellisuutta. Hän kirjoittaa näin, että silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Jotta ei vaan tulisi synnin tunto, pisto sydämeen, ja nyt on tehtävä jotain, joka ei ole lihalle mieliksi. Saarnaja saattaa pelätä, no kuulijat ei tule toista kertaa, miten meidän taloudellisen ongelman käy. Sukellamme vielä syvemmälle, uhrajat häviää, jos ruvetaan synnistä puhumaan. Se on todellista epäluottamusta Jumalaa kohtaan. Paavali kirjoittaa toinen Timoteuskirje 4. luvun jakeissa 3, että tulee näitä aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja, kirjoittaa Paavali. Vielä otan yhden Raamatun jakeen ja ehkä jatkamme siitä joku toinen kerta enemmän, mutta tämä on myös näitä terveisiä. Johannes 3:36 jakeessa. Sanotaan, että joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Eikö ole aamen? Se on simppeli juttu, se on yksinkertaista. Joka uskoo poikaan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikana, syntien anteeksi antajana, sillä on iankaikkinen elämä. Siihen ei ole lisättävä eikä pois otettava. Mutta se jatkuu, siinä on kaksoispilkku. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tämä ikävä kyllä koskee myös niin sanottuja uskovaisia. Joka ei ole kuulijainen pojalle. Ja tässä on yksi lopunajan ilmiöistä. Juuri tämä sielunvihollisen valhe, miten se sitten itse kunkin kohdalla sen pyrkii tekemään, onko se luopuminen vai mitä se on, niin tämä kuuliaisuus Jumalan sanalle, kuuliaisuus Jumalan pojalle, se vaan katoaa. Tämä on yksi aikamme ongelma. Kuuliaisuus on edelleen suurempi ja tärkeämpi kuin uhri, todistaa Jumalan sana. Ja tämä on sellainen asia, joka tänään niin kuin lopun aikana, tämän Jeesuksen vertauksen mukaisesti, jakaa viisaat ja tyhmät neitsyt. Kuka on se, joka säilyy kuuliaisena Jeesuksen palvelijana ja Jeesuksen seuraajana? Se on viisaan neitsyön kautta. Se ei anna itsensä nukahtaa. Se ei ota näitä pelottavia asioita tai meidänkin joskus esille tuomia totuuksia niin kuin pelkona, vaan se katsoo enemmän Jeesukseen. Se on kuuliainen pojalle. Kuuliainen Jumalan sanan lupauksille, että hän on joka päivä sinun kanssasi. Aina maailman loppuun asti. Niin ei ole silloin mitään vaaraa. Mutta jos kuuliaisuus Jeesusta vastaan lakkaa, niin silloin me olemme tuuliajolla. Me olemme monenlaisten eksytysten ja pelkojen ja asioiden niin kuin vietävissä. Ja lopulta on se vaara, että Jumalan viha pysyy meidän tai tulee meidän päälle. On aivan eri asia harrastaa seurakuntaelämää, tehdä siellä kenties jotain tarpeellista tai kokea itsensä jopa aivan korvaamattomaksi. Tehdä niitä tällaisen niin kuin oman mielihalun ja tunne-elämän mukaan kuin se, että tehdä se kaikki Jeesuksen nimessä ja Jeesukselle. Siinä on suuri ero. Kun sinä tulet hengelliseen kokoukseen, vaikka ihan kuulijan paikalle, saati palvelemaan. Älä koskaan lähde liikkeelle missään muussa kuin Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen tähden. Silloin se palkitsee ja se ruokkii ja me saamme siitä kaiken sen, mikä meille kuuluu. Mutta kun nämä seurakuntaelämä, hengellinen elämänvaellus, se voi mennä joskus semmoiseksi harrastukseksi. Vähän, että me niin kuin leikimme näitä asioita. Mutta Jumala on ihan tosissaan meidän kanssamme. Amen. Että me elämme nämä asiat todeksi. Ja me haluamme, ja kun me näin toimimme, niin me säilymme ja me pysymme kuuliaisina pojalle, Jeesukselle, Kristukselle. Kaikki meidän tekemisemme, meidän uskomme, meidän olemisemme, niin se perustuu yksin ja vain Jeesukseen. Taivasten valtakunta, se on totisesti lähellä. Ja taivasten valtakunta, se on evankeliumi. Ja evankeliumi on aina ilosanoma. Se ei muutu surusanomaksi. Jos evankeliumi tänä päivänä, tänä iltana vaatii sinua tekemään jotain parannusta elämässä, josta Jumala henki on ottanut rajummin tai nätimmin sinut kiinni, se on evankeliumia. On valtavaa Jumalan armoa ja rakkautta saada elää ajassa ja päivässä, jolloin parannuksen teko on mahdollista. Sillä tulee aika, jolloin se ei ole mahdollista. Jumala yksin tietää, miten sinun vaelluksesi ja minun vaellukseni on. Mutta eri puolilla Suomen Siionia, niin Jumalan kehotus on aivan kuin hiipumassa tästä parannuksen tekemisestä. Ja niin kuin sanoin, niin Suomi on tehnyt niin kuin kansakuntana valintoja, asioita, mistä se joutuu maksamaan vielä niin kuin tilin Jumalan edessä. Mutta myös jossakin määrin Suomen hengellinen Siion on tehnyt valintoja, jotka ei ole hyviä asioita. Mutta me olemme tietysti yksilöinä Jumalan edessä vastuussa, mutta jos ja kun Jumala meitä puhuttelee, ollaan rohkeita tekemään niin kuin me koemme. Ja tässä nyt on monta asiaa jäänyt mainitsematta, mutta on ehkä syytä jättää tähän. Mutta se on aivan selvä, joka tässä tuli jo aiemmin esille tämäkin. Jumalalla on todellinen tarve ja halu puhua seurakunnalle, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja sinä olet osa tätä seurakuntaa. Jumala haluaa puhua myös sinun sydämellesi. Ja jos Jumala jotakin puhuu, niin erota tämä siitä sillä tavalla, että Jumala puhuu aina rakkaudesta käsin. Jumala on itse rakkaus. Vaikka se olisi vakava asia sinulle, niin sä koet sen, että siinä on valtava rakkaus. Ja se on kätketty sellaiseen. Ja Jumala ei vaadi koskaan mitään sellaista, johon me emme kykenisi tai pystyisi. Mutta Jumala haluaa puhua sinulle, käyttää sinua. Ja Jumala haluaa todistaa, vakuuttaa sen, että taivasten valtakunta, ajattelepa hetki, mitä kaikkea se on ja mitä se ei ole. Mutta taivasten valtakunta on sinua lähellä. Sinä olet Jumalan hengestä uudesti syntynyt, Jumalan isän lapseksi, niin silloin kaikki tämä perillisenä on myös sinun. Voi mikä epäonni olisi se, jos Jumalan valtakunta ei olisi tavoitettavissa, vaan se olisi jostakin syystä lipsunut ja mennyt liian kauaksi. Mutta tämä on se päivä, jolloin Jumalan valtakunta on lähellä. Aamen.